رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا
ورزا قابو بولسا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تراويح намазының артықшылығы қандай? Тарауих Рамазан айының түндерінде оқылатын намаздың бірі. Негізгі мағынасы тынығу, демалу дегенді білдіреді. Өйткені ол ұзақ уақыт орындалғандықтан 2 немесе 4 ракат оқыған сайын тынығу үшін айтылған. Тарауих намазының үкімі сүннат муаккада, яғни бекітілген сүннет. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам оны Рамазанның кейбір түндерінде орындап, кейін орындамаған. Орындамауын себебін сендерге парыз болып қалама деп қорқтым деп түсіндіреді. Тарауих намазы 20 ракааттан тұрады. Оны 2 немесе 4 ракаат етіп оқуға болады. Жеке үйде орындаса да рұқсат, бірақ мешітте жамағатпен оқу сүннату кифайя болып саналынады. Яғни кейбір адамдар оны орындаса, басқалардың мойнынан түседі. Бірақ бір ауыл оны орындамаса, онда барлығы күнәһар болады. Тарауих намазы құптан намазынан кейін, яғни құптан намазының парызын, сүннетін оқып, соңынан тарауих намазын оқиды да, артынан өтір намазын жамағатпен орындайды. Өтір намазы тек осы Рамазан айында ғана жамағатпен оқылады. Бұл ижма бойынша бекітілген үкім. Артықшылығына келсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кімде кім Рамазан айында шынайы имаммен және де ықыласпен сауапты үміт етіп түнді намазбен өткізсе, оның бұрынғы күнәлері кешіріледі деген. Сонымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Рамазан айында менің үмметіме бұрынғы пайғамбарларға берілмеген 5 ерекшелік берілді. Соның бірі ретінде Рамазанның алғашқы түні келгенде Алла субхану ва тала пенделеріне рахметімен қарайды. Кімге Алла субхану ва тала рахметімен қараса, оны ешқашан азаптамайды делінген. Сондықтан да Рамазанның алғашқы түнін тарауихпен қарсы алайық. Ассалаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.